Way This Morning.
Halo, good morning, selamat pagi, selamat berjumpa lagi dalam siaran BOA This Morning edisi Kamis 11 Juli 2024. Siaran ini dipancarkan langsung dari Studio 17 BOA di pusat kota Washington DC. Saya Leonard Triyono dan kali ini saya didampingi oleh produser Bani Rahayu dan teknisi kami Jim Cook, a very good friend of mine for a long time. Thank you Jim for being with us today. Berbagai laporan terkini dan informasi menarik telah kami siapkan untuk Anda, diantaranya galang dukungan Partai Demokrat di Kongres, Biden intensifkan kampanye.
President Biden is the nominee and we support the Democratic nominee that will be Donald Trump.
Menteri Luar Negeri Indonesia tekankan pentingnya keberagaman di tengah konflik global.
From the war in Ukraine to the situation in Afghanistan and Palestine, questioning the existence of solidarity.
Anda juga bisa menyimak siaran ini melalui streaming langsung atau tunda di website kami www.voaindonesia.com atau melalui podcast VOA This Morning. Pendengar, kita segera awali dengan berita dunia pagi ini. Para kepala negara anggota NATO berkumpul pada hari Rabu di Washington DC untuk menghadiri sesi kerja puncak dalam upaya meningkatkan dukungan aliansi itu untuk Ukraina dan juga untuk pertahanan di wilayah NATO serta pencegahan serangan dari luar. Pembicaraan tersebut telah berlangsung selama berbulan-bulan di tingkat yang lebih rendah, termasuk pada pertemuan para menteri luar negeri NATO sebelumnya tahun ini, namun kini terserah pada para kepala negara untuk mencapai kesepakatan akhir. Jadwal hari Rabu ini ditutup dengan acara sosial ketika Presiden Amerika Joe Biden menjadi tuan rumah jamuan makan malam di Gedung Putih ketika NATO menghadapi ujian terbesar dalam 75 tahun sejarahnya. Biden pada hari Selasa menyampaikan alasan yang kuat untuk perdamaian melalui kekuatan.
It's good that we're stronger than ever because this moment in history calls for our collective strength.
Bagus bahwa kita menjadi lebih kuat dari sebelumnya, kata Biden ketika berbicara pada awal pertemuan puncak tiga hari tersebut. Karena momen dalam sejarah ini memerlukan kekuatan kolektif kita, tambahnya. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky bertemu dengan para pemimpin Senat di Capitol Hill pada Rabu, sehari setelah dia mendesak warga Amerika agar tidak menunggu sampai November untuk mengambil tindakan guna mengusir serangan Rusia terhadap negaranya. Menjelang pertemuan tersebut, Presiden Zelensky menganugerahkan bintang jasa Order of Merit kelas 1 kepada pemimpin mayoritas Senat Chuck Schumer dan pemimpin minoritas Senat Mitch McConnell. Zelensky yang berada di Washington DC untuk menghadiri KTT NATO akan mengadakan pertemuan terpisah dengan Presiden Amerika Joe Biden pada hari Kamis. Pemimpin Hezbollah Hassan Nasrallah mengatakan pada hari Rabu bahwa kelompoknya akan mendukung keputusan apapun yang diambil oleh kelompok Hamas dalam perundingan gencatan senjata di jalur Gaza yang baru saja dimulai kembali.
Hamas tufawid an nafsiha wa bin niyaba an al-fasail al-filastiniya wa aydan bin niyaba an kulli nahwa wal maqam.
Apa yang memuaskan Hamas, memuaskan kami semua, kata pemimpin kelompok militan Lebanon yang didukung Iran itu dalam pidato yang disiarkan lewat televisi untuk menghormati seorang komandan senior yang tewas dalam serangan pesawat nirawak Israel. Hassan Nasrallah menambahkan, ketika pertempuran berhenti di Gaza, kami akan menghentikan pertempuran. Hezbollah mulai meluncurkan roket ke Israel Utara sehari setelah serangan mendadak Hamas terhadap Israel Selatan pada Oktober yang menyebabkan bentrokan terbatas di sepanjang perbatasan yang tegang itu. Serangan-serangan tersebut semakin meningkat dan Hezbollah memperkenalkan senjata baru dalam serangan-serangannya dan Israel menyerang lebih jauh ke dalam wilayah Lebanon. salah seorang istri mendiang pemimpin ISIS Abu Bakar al-Baghdadi dijatuhi hukuman mati pada hari Rabu oleh pengadilan Irak karena diduga membantu kelompok teroris itu menahan para perempuan Yazidi. Hukuman tersebut yang dikeluarkan oleh pengadilan Criminal Court di Irak menyatakan bahwa para perempuan anggota agama minoritas itu diculik oleh para anggota ISIS di wilayah Sinjar, Irak dan ditahan di rumah perempuan tersebut. Kejadian itu merupakan bagian dari serangkaian serangan yang terjadi pada bulan Agustus 2014. Ribuan perempuan Yazidi menjadi korban penyelundupan manusia serta pelecehan berbasis seks lainnya. PBB menganggap serangan itu sebagai genosida. Dua astronot yang seharusnya sudah kembali ke bumi beberapa minggu lalu mengatakan pada hari Rabu bahwa mereka yakin kapsul antariksa Boeing dapat membawa pulang mereka dengan selamat meskipun terjadi kerusakan. Pilot uji NASA, Buzz Wilmore dan Sunny Williams meluncur dengan kapsul Starliner baru milik Boeing pada bulan lalu. Mereka menjadi dua orang pertama yang menaiki wahana antariksa itu. Kebocoran dan kegagalan roket pendorong hampir menggagalkan kedatangan mereka di Stasiun Antariksa Internasional atau International Space Station ISS dan membuat mereka berada di sana lebih lama dari yang direncanakan. Demikian berita dunia dari VOA Washington DC. Pendengar, Presiden Amerika Joe Biden dan Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg resmi membuka KTT NATO di Washington DC hari Rabu. Pendirian Pusat Komando NATO untuk Ukraina menjadi satu dari sejumlah elemen paket bantuan bagi Ukraina yang dibahas dalam pertemuan kali ini. Untuk selengkapnya kita bergabung dengan Rifan Dwiastono yang berada di lokasi KTT.
Pendengar, beberapa saat yang lalu, Sekretaris Jenderal PBB Jens Stoltenberg menggelar konferensi pers usai melangsungkan konferensi tingkat tinggi dengan negara-negara anggota Pakta Pertahanan Atlantik Utara alias NATO, dan ia menyampaikan sejumlah hasil pertemuan yang disepakati oleh negara-negara sekutu. Mengenai Ukraina, NATO sepakat untuk terus mendukung Ukraina dalam upayanya untuk menjadi anggota NATO yang kini ia sebut irreversible atau tidak dapat diubah. Stoltenberg mengatakan bahwa Ukraina pasti akan menjadi anggota NATO saat waktunya tepat. Ia menambahkan, keanggotaan Ukraina bukan lagi sebuah kemungkinan, melainkan hanya masalah waktu saja. Lima elemen dalam paket bantuan NATO bagi Ukraina yang dibahas, yaitu pertama, pendirian pusat komando NATO untuk memberikan pelatihan dan pendampingan kepada militer Ukraina. Kedua, perjanjian untuk memberikan bantuan jangka panjang kepada Ukraina. Ketiga, pengiriman bantuan militer langsung seperti pengiriman sistem pertahanan udara dan pesawat jet tempur F-16 dari Amerika dan beberapa negara anggota NATO lainnya. Keempat, perjanjian keamanan bilateral yang disepakati masing-masing negara anggota dengan Ukraina. Dan terakhir, yang kelima, interoperabilitas yang lebih baik. Paket bantuan itu disebut mantan Perdana Menteri Norwegia itu dapat mempercepat keanggotaan Ukraina di NATO. Dalam forum terbuka NATO yang digelar sebelum pertemuan tingkat tinggi tadi, Sekjen Stoltenberg sempat mengatakan hal berikut ini.
I strongly believe that when the fighting stops, we need to ensure that Ukraine has the capabilities.
Stoltenberg menyatakan bahwa saya sangat yakin bahwa ketika pertempuran berhenti, kita harus memastikan bahwa Ukraina mempunyai kemampuan untuk menangkal agresi yang akan datang dari Rusia. Dan mereka memerlukan jaminan keamanan. Dan tentu saja, jaminan keamanan terbaik dan terkuat adalah Pasal 5 NATO. Untuk itu, saya percaya bahwa cara untuk memastikan perang ini berhenti adalah keanggotaan NATO untuk Ukraina, katanya. Sementara itu terkait Indo-Pasifik, Stoltenberg menyatakan bahwa NATO sepakat bahwa pengiriman senjata dari Iran dan Korea Utara ke Rusia, serta pasokan peralatan mesin dan mikroelektronik dari Tiongkok ke Rusia, bukanlah sebuah peristiwa sementara, melainkan sebuah pergeseran strategis besar-besaran. NATO menyepakati dalam deklarasi KTT bahwa Tiongkok telah menjadi penggerak penentu dalam perang Rusia di Ukraina. Dukungan Tiongkok itu meningkatkan ancaman Rusia terhadap keamanan Euro-Atlantik. Bersamaan dengan KTT NATO di Washington DC, Tiongkok dan Belarusia menggelar latihan militer gabungan di dekat perbatasan Belarusia dengan Polandia, yang merupakan negara anggota NATO. Dalam jumpa pers harian di Beijing, juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok Lin Jian mengatakan bahwa latihan itu dilakukan berdasarkan rencana kerjasama tahunan dan tidak menyasar negara tertentu. Dari Walter E. Washington Convention Center, Washington DC, saya Rifan Dwi Astono, kita kembali ke studio VOA.
Para anggota Kongres Amerika kembali ke ibu kota pekan ini, yang pertama sejak penampilan Presiden Joe Biden yang mengecewakan dalam debat presiden menantang kandidat calon presiden Partai Republik, Donald Trump, akhir Juni lalu. Wartawan VOA di Capitol Hill, Catherine Gibson, melaporkan munculnya seruan bagi Biden untuk mundur dari pertarungan capres. Laporannya disampaikan oleh Eva Masrieva.
Making sure that we continue to strengthen our healthcare system, making sure that we're able to make every single solitary person.
Pendengar Presiden Amerika Joe Biden sedang menghadapi pertanyaan-pertanyaan dari dalam partainya sendiri pekan ini saat para anggota Kongres kembali ke Washington DC. Mereka khawatir penampilan Biden yang buruk dalam debat presiden akan menggerus peluangnya untuk mengalahkan Donald Trump dalam pemilu November nanti. Anggota Partai Demokrat di DPR, Mike Quigley, mengatakan,
Ia harus mundur karena ia tidak mungkin menang.
Mike adalah salah satu dari segelintir anggota DPR dan Senat dari Partai Demokrat yang secara terbuka menyatakan keprihatinannya bahwa Biden tidak cukup sehat untuk menjabat selama 4 tahun lagi. Namun, mayoritas anggota Partai Demokrat masih memberikan dukungan mereka, seperti Peter Giller dari negara bagian California.
President Biden is the nominee.
Presiden Biden adalah calonnya, dan kami mendukung calon presiden yang akan mengalahkan Donald Trump. Itu fakta.
Gedung Putih mengatakan penampilan Biden dalam debat capres itu merupakan kesalahan langkah yang bersifat sementara.
He had a bad night. We've talked about it.
Ia mengalami malam yang buruk, ujar Karine Jean-Pierre, juru bicara Gedung Putih. Kita semua membicarakan hal itu. Ia memahami keprihatinan orang-orang. Kami telah berada di luar sana sebagaimana yang telah kami lakukan pada bulan-bulan sebelumnya. Dan Anda dapat melihat dari keterlibatannya setiap hari di lapangan, tambahnya. Sementara Casey Burgett, analis yang juga direktur program legislatif di Universitas George Washington, mengatakan pada VOA, Biden seharusnya tidak hanya berupaya meraih dukungan anggota Partai Demokrat di Kongres.
Biden harus mendengar keprihatinan mereka ini. Ia harus jujur mengungkapkan bahwa ia punya kekurangan dan rencananya untuk mengatasi hal tersebut. Selain itu, ia juga punya masalah komunikasi dengan para pemilih di TPS-TPS. Tidak masalah jika anggota-anggota Partai Demokrat kecewa dengan kandidat mereka sendiri, karena yang menjadi masalah adalah jika para pemilih tidak melihat Biden sebagai pilihan yang layak.
Beberapa petinggi Partai Republik pada hari Selasa mengatakan pejabat-pejabat pemerintah Biden seharusnya mempertimbangkan untuk menggunakan amandemen konstitusi yang memungkinkan wakil presiden menyingkirkan seorang presiden yang tidak mampu menjabat. Ketua Konferensi Partai Republik di DPR, Elise Stefanik, mengatakan,
There is no longer any doubt
that tidak ada keraguan lagi bahwa Joe Biden tidak mampu menjadi panglima kami, ujar Elise. Gedung Putih, Partai Demokrat di DPR yang berhaluan kiri dan media-media arus utama, berada dalam kekacauan total karena mereka sebenarnya tahu persis. Ini benar, tambah Elise. Akan tetapi dengan dukungan tak tergoyahkan pemimpin mayoritas Senat Chuck Schumer pada Biden, kecil kemungkinan akan ada skenario untuk menggantikan Biden dengan wakil presiden Kamala Harris.
As I've said before, I'm with you.
Partai Demokrat baru akan menunjuk secara resmi calon presiden mereka dalam konvensi partai di Chicago pada 19 hingga 22 Agustus mendatang. Demikian laporan tim VOA.
Pendengar, Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi menekankan keberagaman dalam segi apapun harus terus digaungkan di tingkat global untuk menciptakan perdamaian. Reporter VOA Gita Intan melaporkan dari Jakarta.
Menlu Retno menyampaikan pesan tersebut ketika membuka International Conference on Cross-Cultural Religious Literacy yang diselenggarakan oleh Kementerian Luar Negeri dan Institut Laimena di Jakarta, Rabu 10 Juli. Menlu mengatakan sampai detik ini, perdamaian merupakan suatu hal mendesak yang harus dicapai dan masih sulit untuk diwujudkan karena lanskap global yang kompleks.
From the war in Ukraine to the situation in Afghanistan and Palestine, questioning the existence of solidarity and humanity. In Gaza alone, more than 37,000 people killed. Most of them are women and children. All atrocities must be stopped.
Guna menyelesaikan berbagai konflik terbuka ini, kata Retno, dibutuhkan kesediaan pihak-pihak yang bertikai untuk terlibat dalam sebuah dialog yang konstruktif. Sebenarnya, kata Retno, berbagai konflik yang ada tidak terkait erat dengan agama, namun seringkali elemen agama dihadirkan sehingga meningkatkan ketegangan.
This is why Indonesia actively works with the international community for three agendas.
Agenda pertama, jelas Retno, adalah memperkuat toleransi. Retno menegaskan, tanpa adanya toleransi, maka polarisasi sosial akan terus meningkat dan bahkan bisa menimbulkan konflik terbuka. Agenda kedua menurut Retno adalah mempromosikan inklusivitas. Ia menyatakan bahwa keyakinan yang beragam ini haruslah dilihat sebagai aset advokasi bagi perdamaian dunia. Agenda ketiga dan yang tidak kalah pentingnya, kata Retno, adalah membina kolaborasi lintas agama. Direktur Eksekutif Institut Leimena, Matius Ho, mengungkapkan Konferensi Internasional Literasi Keagamaan dan Lintas Budaya pada tahun ini merupakan yang kedua. Matius menjelaskan Indonesia sebagai penyelenggara dari Konferensi Internasional Literasi Keagamaan dan Lintas Budaya merupakan gambaran keberagaman sebagai negara majemuk yang terdiri dari berbagai suku, ras, agama, dan memiliki slogan Bhinneka Tunggal Ika. Indonesia seakan menunjukkan kepada dunia bagaimana bisa hidup berdampingan dan rukun.
Bagaimana di dunia saat ini menghadapi masalah seperti itu sebetulnya. Ketakutan, kekhawatiran terhadap yang berbeda. Apakah itu namanya Islamofobia, xenofobia, dan sebagainya. Karena merasa asing dengan berbagai imigran dan sebagainya yang berbeda dengan mereka. Dan disitulah kita melihat, kita perlu punya rasa percaya diri di Indonesia bahwa pengalaman kita di Indonesia itu perlu kita bagikan juga ke dunia.
Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Pendengar, Anda masih bersama siaran VOA This Morning yang dipancarkan langsung dari pusat ibu kota Amerika, Washington DC, dan dipancarluaskan melalui radio-radio kesayangan di kota Anda. Kini kita simak laporan ekonomi bersama Puspita Sariwati.
Komentar Alliance for American Manufacturing atau Perhimpunan Manufaktur Amerika hari Rabu merinci peraturan pemerintah AS yang lebih ketat untuk impor baja dan aluminium dari Meksiko. Hal ini sebagai upaya mencegah barang-barang yang berasal dari Tiongkok menghindari tarif. Upaya-upaya yang dilakukan pemerintahan Presiden Joe Biden pada musim pemilu ini menandai tindakan terbaru dari serangkaian upaya untuk mencegah kapasitas industri Tiongkok yang berlebihan masuk ke Amerika. AS berulang kali memperingatkan ancaman banjir barang-barang dengan harga yang tidak adil ke pasar-pasar lain. Baja yang tiba melalui Meksiko akan memenuhi syarat untuk memperoleh manfaat bebas bea hanya jika dilebur dan dituang di negara tersebut atau di AS dan Kanada, kata penasihat ekonomi nasional Gedung Putih, Lyle Brainard, kepada wartawan. Jika tidak, barang-barang itu akan dikenakan tarif 25%. Berdasarkan pernyataan terbaru Biden itu, impor aluminium dari Meksiko dengan peleburan atau pengecoran aluminium utama di Tiongkok, Belarusia, Iran atau Rusia juga akan dikenakan tarif 10%. Meksiko akan mewajibkan importir untuk memberi informasi tentang negara asal produk itu. Hal ini menambah kenaikan tarif baru-baru ini terhadap baja dan aluminium dari negara-negara yang tidak mempunyai perjanjian perdagangan bebas. Ia menuduh bahwa baja dan aluminium Tiongkok yang memasuki pasar AS melalui Meksiko menghindari tarif, melemahkan investasi dan merugikan pekerja Amerika di negara bagian seperti Pennsylvania dan Ohio. Sementara upaya Biden untuk terpilih kembali memasuki tahap kritis, Presiden berusaha menarik dukungan para pemilih di negara bagian swing atau yang suara elektoralnya menentukan kemenangan kontes kepresidenan, termasuk Pennsylvania. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Pendengar, Australia bersama dengan Amerika Serikat dan Inggris menuduh agen mata-mata Tiongkok yang didukung negara melakukan spionasi siber. Pihak berwenang di Beijing membantah tuduhan itu dan menyebutnya sebagai upaya lain untuk mencoreng dan menjebak Tiongkok terkait keamanan siber. Nur Hadi Sucahyo menyampaikan laporan Phil Mercer, koresponden VOA di Sydney.
Direktorat Sinyal Australia, sebuah badan intelijen siber nasional, telah menuduh sebuah kelompok bernama APT-40 yang berarti Advanced Persistent Threat atau ancaman persisten tingkat lanjut, melakukan peretasan dalam skala luas atas perintah salah satu unit dari Kementerian Keamanan Negara Tiongkok. Badan itu mengatakan pada Selasa bahwa para pembajak berupaya untuk menjarah informasi dengan menyusup ke komputer lama dan terabaikan yang masih tersambung dengan jaringan yang sensitif. Para pejabat Australia mengatakan target-target kelompok ini adalah jaringan pemerintah dan bisnis dan bahwa ancaman itu masih berlangsung. Ini merupakan pertama kalinya Australia secara langsung mengaitkan spionase siber yang berbahaya dengan kelompok yang didukung negara di Tiongkok. Laporan dari Direktorat Sinyal Australia itu disusun bersama dengan mitra aliansi keamanan Five Eyes dari Canberra, yaitu Kanada, Selandia Baru, Amerika Serikat, dan Inggris. Yang juga terlibat dalam penyusunan laporan ini adalah Jerman, Korea Selatan, dan Jepang. Matt Thistlewaite adalah asisten Menteri Pertahanan Australia. Dia mengatakan kepada ABC pada Rabu bahwa domain siber telah menjadi area konflik dan spionase.
It's been a non-traditional area of conflict in Ukraine and we're learning a lot of lessons from that. That's why.
Ini telah menjadi area konflik yang tidak tradisional di Ukraina dan kita mempelajari banyak hal dari hal itu. Inilah mengapa pemerintah Albanese membuat investasi yang memecahkan rekor dalam memperkuat kapabilitas siber Australia baik dalam ranah pertahanan dan ranah non-pertahanan juga. Kami memastikan bahwa kita memiliki keahlian dan kemampuan di Australia untuk mendukung unsur penting dari keamanan nasional Australia tersebut.
Para analis mengatakan tuduhan spionase siber Australia nampaknya merupakan peningkatan dari upaya internasional untuk mencegah aktivitas spionase siber dari Beijing. Tiongkok dengan tegas membantah klaim tersebut. Pada Selasa, juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Lin Jiang, mengatakan kepada para jurnalis di Beijing bahwa pemerintah negara itu dengan tegas menentang gosip berulang mengenai apa yang disebut sebagai serangan siber Tiongkok yang bertujuan untuk mencoreng dan menjebak Tiongkok terkait keamanan siber. Para ahli juga mengatakan bahwa penimbunan informasi komputer yang sensitif telah membuat Australia sebagai target bagi para peretas. Tim VOA melaporkan.
Pendengar, para atlet Amerika akan berjalan bersama para atlet dunia pada upacara pembukaan Olimpiade 2024 di Paris. Mereka akan mengenakan blazer dan jeans biru rancangan Ralph Lauren. Laporan dari kantor berita Associated Press disampaikan Puspita Sariwati.
Merek Ralph Lauren adalah perusahaan fashion Amerika yang didirikan pada tahun 1967 oleh perancang busana Amerika Ralph Lauren. Berpusat di kota New York, perusahaan ini memproduksi pakaian untuk kelas menengah ke atas. Atlet Paralimpik renang Jamal Hill mengatakan,
big fan of the uniform, I think Ralph Lauren.
Penggemar berat seragam ini. Menurut saya, Ralph Lauren selalu bekerja dengan hebat dalam menangkap energi Amerika dengan gaya dan fashion. Menurut saya, koleksi seragam untuk Olimpiade Paris 2024 ini memiliki garis yang sangat-sangat bagus, unik, dan modern. Tentu saja, ini akan diterima dengan baik oleh generasi milenial dan Gen Z.
Merek tersebut menyebut setelan seragam itu di luar dugaan, namun klasik. Ketika meluncurkan seragam untuk parade tim USA Juni lalu. Kepala merek produk dan inovasi, David Lauren, mengatakan,
kami bekerja sangat erat dengan tim Amerika Serikat untuk sekaligus membuat para atlet merasa modis, merasa seperti sebuah tim, dan pada saat yang sama juga merasa nyaman dan sangat khas Amerika. Tidak ada yang bisa lebih menggambarkan Amerika seperti jeans biru, terutama ketika kita berada di Paris.
Untuk upacara penutupan, tim akan mengenakan jeans denim putih dengan jaket serasi dengan garis merah, putih, dan biru yang terkesan patriotik.
Sustainability
is something we believe strongly in.
Kesinambungan adalah sesuatu yang sangat kami yakini di Ralph Lauren, dan teknologi yang kami gunakan adalah kemitraan dengan perusahaan bernama Natural Fiber Welding. Misalnya, pada kaos polo ikonik kami, kami membuat kemeja yang mungkin memiliki kandungan paling banyak bahan katun daur ulang berkualitas tinggi seperti bahan yang kini dipakai.
Ralph Lauren bertekad mempertahankan keterampilan dari Amerika dalam membuat produknya, dari bahan mentah hingga olahan. Seragam tim AS itu diproduksi dengan bahan-bahan lokal.
The Olympics has always been an amazing place to test.
Olimpiade selalu menjadi tempat yang luar biasa untuk menguji hal-hal baru, mencoba berinovasi, dan mengeksplorasi bersama para atlet kita dan seperti apa produk masa depannya.
Seorang atlet Olimpiade selancar layang atau kiteboarding, Daniela Moros, menanggapi seragam dari produk Ralph Lauren itu.
It's impossible to pick just one. I think this is the
tidak mungkin memilih satu produk saja. Menurut saya, seragam untuk upacara penutupan ini sangat keren. Saya suka karena bentuknya seperti jaket pembalap. Saya seorang pembalap di atas air, jadi itu benar-benar cocok untuk saya. Tapi ada begitu banyak koleksi yang keren, dan saya sangat bersemangat untuk memakai semuanya di Paris.
Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Pendengar di Washington DC, taman yang terletak di rumah bersejarah mantan Presiden Amerika Woodrow Wilson tengah ditata ulang untuk mengakomodasi perubahan iklim. Ini adalah rumah bagi presiden yang ke-28 itu setelah ia meninggalkan Gedung Putih pada tahun 1921. Reporter VOA Dora McQuar melaporkan taman rumah tersebut baru-baru ini direnovasi untuk masa depan yang lebih berkelanjutan. Selengkapnya disampaikan oleh tim VOA.
Rumah yang ditinggali Presiden Woodrow Wilson setelah meninggalkan Gedung Putih pada tahun 1921 sekarang menjadi museum di lingkungan yang menjadi kantor kedutaan dari berbagai negara. Sebagian besar rumah ini dipertahankan seperti ketika ditinggalkan oleh Edith, mendiang istri Wilson. Keluarga Wilson tidak menaruh banyak perhatian pada taman mereka. Tetapi taman ini menjadi proyek penting bagi Elizabeth Karcher, direktur eksekutif dari Wilson House. Ia membayangkan akan mengubahnya menjadi taman yang menggunakan lebih sedikit bahan kimia. Kepada VOA, Elizabeth Karcher mengatakan,
I feel very, very strongly that it is...
Katanya, ia merasa sangat yakin bahwa ini adalah tanggung jawabnya sebagai warga negara untuk menjaga bumi, para pengunjung, dan juga timnya. Ahli kebun Leslie Getzinger, yang adalah anggota dari Dewan Penasihat Wilson House, membantu memilih sebagian besar tanaman asli Amerika untuk desain taman yang baru. Kepada VOA, Leslie Getzinger menambahkan,
"Our idea was to transform this very formal garden with..."
Katanya, ide mereka adalah mengubah taman yang sangat formal dengan tanaman yang juga formal ini menjadi taman yang lebih berkelanjutan dan memiliki tanaman asli dari wilayah Atlantik Tengah yang hanya membutuhkan sedikit perawatan, yang baik untuk serangga dan penyerbuk. 70% dari tanaman di taman ini adalah tanaman asli daerah tersebut. Tanaman asli adalah tanaman yang tumbuh secara alami di wilayah tertentu. Menggunakan tanaman asli membutuhkan lebih sedikit perawatan, yang merupakan nilai tambah bagi institusi seperti Wilson House yang beroperasi dengan anggaran yang terbatas. Leslie Getzinger mengatakan,
"The advantages of planting mostly native plants."
Katanya, keuntungan menanam sebagian besar tanaman asli adalah bahwa ia benar-benar membutuhkan sumber daya yang jauh lebih sedikit seperti air, pupuk, segala jenis komponen yang Anda butuhkan untuk memberi makan tanaman, karena ini adalah tanaman yang dirancang untuk tanah lokal, untuk iklim lokal, dan untuk jumlah air yang bisa didapatkan di wilayah ini. Dari Washington DC, VOA.
Pendengar, kita telah sampai pada ujung akhir siaran VOA This Morning, edisi Kamis 11 Juli 2024 bersama saya Leona Triyono, produser Bani Rahayu, dan teknisi kami James Cook. Terima kasih atas perhatian Anda, simak VOA This Morning setiap hari Senin sampai Jumat lewat radio afiliasi VOA di kota Anda atau streaming di website kami, www.voaindonesia.com. Juga jangan lupa follow media sosial VOA Seksi Bahasa Indonesia di Facebook, YouTube, X, dan Instagram. Take care, everyone, dan bye now.